Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke, na današnjo velikonočno nedeljo v oddaji, v kateri bomo gostili mariborskega metropolita Alojzija Cvikla. Še prej pa prisluhnimo, kaj vse bo prinesel velikonočni teden. Jure Sešek.
Radijska oznanila.
Tudi v oznanilih najprej radosten pozdrav in veselo alelujo vsem, ki ste z nami.
Svetniki v tem tednu.
Danes je praznična nedelja, velika noč. God svetega Anzelma, škofa in cerkvenega učitelja, in Konrada iz Parcama, redovnika. Jutri v ponedeljek, v velikonočni osmini na velikonočni ponedeljek, se bomo spomnili svetega Huga, škofa v Grenoblu, in Leonida, mučenca. V torek goduje sveti Juri, mučenec. God svetega Vojteha, prav tako v torek, Adalberta, škofa in mučenca. V sredo se bomo spomnili svetega Fidelisa iz Zigmaringna, duhovnika in mučenca, v četrtek pa Marka, evangelista, in Erminija, opata, škofa. V petek goduje sveta Marija, mati dobrega sveta, ob njej Štefan Permski, menih, škof. V soboto bo god svete Cite, dekle in device, goduje tudi sveta Hozana Kotorska, samotarka, devica. V nedeljo, druga velikonočna bo bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja, pa god svetega Petra Šanela, duhovnika in mučenca, in Ludvika Monfortskega, duhovnika, redovnega ustanovitelja.
V današnjem gospodovem dnevu.
Današnja praznična nedelja bo minevala v znamenju slovesnosti vstajenja, velikonočnih procesij, svetih maš, tudi v našem programu v dopoldanski 10. uri vabljeni k sodelovanju, poslušanju in sodelovanju kot pri mašah, radi rečemo. Popoldne bo v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah v Ljubljani zaobljubljena protipotresna pobožnost ob 124. obletnici ljubljanskega potresa.
Ponedeljek.
V mirni peči na Dolenjskem bodo jutri ob 10. svetomašo začeli tradicionalni vseslovenski blagoslov motorjev, motoristk in motoristov. Marsikje po Sloveniji je tudi tradicija roman na velikonočni ponedeljek, denimo župnija Moravče, vabi k svetemu Miklavžu ob 10. v Solkanu pa v župnijski cerkvi svetega Štefana, sveta maša s podelitvijo zakramenta svete Birme, zbranimi verniki bo upokojeni škof Pirih. Sveta maša in blagoslov traktorjev jutri v Markovcih, slovesnost bo vodil škof Štumpf. V Ribnici bo jutri še priložnost za ogled 13. ribniškega pasijona v športnem centru ob 19.
Torek.
V torek na god svetega Jurija bo slovesna maša tudi na Ljubljanskem gradu, na tamkajšnjem dvorišču ob kapeli glavnega zavetnika ljubljanskega mesta svetega Jurija. Sveto mašo bo daroval škof Jamnik.
Sreda.
V sredo bo v sklopu novomeškega sakralnega abonmaja koncert kvarteta rogov slovenske filharmonije v župnijski in stolni cerkvi svetega Nikolaja v Novem mestu na kapitlju ob 19:30.
Sobota.
V soboto 27. aprila bo slovesno v Celju. Pri svetem Jožefu bo praznovanje ob stoletnici ustanovitve province Hčera krščanske ljubezni, sester usmiljenk. Molitvena ura bo ob 9:30, akademija ob 11:00, ob 15:00 pa sveta maša v župnijski cerkvi, somaševala bosta kardinal Franc Rode in nadškof Stanislav Zore.
Nedelja.
Prihodno nedeljo, na belo nedeljo, bo slovesno v župniji Odranci, ob stoletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 20-letnici smrti odranskega župnika, božjega služabnika Alojzija Kozarja in v sklopu župnijskega svetega misijona bodo pred cerkvijo blagoslovili spominsko znamenje, sveto mašo ob 9:00 pa bo daroval kardinal dr. Franc Rode. V Ljubljani pri Frančiškanih bo slovesna maša ob 10:00, tam bo somaševanje vodil nadškof Zore. Sveta maša z blagoslovom traktorjev in delovnih strojev bo v Litiji, v podružni cerkvi svetega Jurija, v Podšentjurju. Na belo nedeljo bo slovesno tudi pri svetem Jožefu v Ljubljani že ob 15:00, skupna molitev, ob 16:00 pa slovesna maša na čast Božjemu usmiljenju. V župnijski cerkvi v Stični v cistercijanski opatiji pa bo slovesna maša na nedeljo Božjega usmiljenja ob 15:00, Sledilo bo tudi srečanje z molitvenim shodom za člane Bernardove družine in druge. Toliko za danes, še enkrat veselo alelujo in lepo praznovanje vsem.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
V studiu Radija Ognjišče prav lepo pozdravljam gospoda nadškofa Alojzija Cvikla.
Prisrčen pozdrav sem vam.
To je pravzaprav velikonočni pozdrav.
Ja, torej velikonoč je naš največji krščanski praznik. Zakaj? Kot pravi svete Pavel, če gospod ni vstal, je prazno naše upanje. In Pavel tako nadaljuje, to da gospod je vstal in je premagal smrt in živi. Papež Frančišek vedno znova ponavlja, Jezus Kristus ni le neka zgodovinska osebnost, simpatičen in zelo human, ampak je živi Bog. Je edini, ki je premagal smrt. S tem pa, ko je premagal smrt, nam je tudi odprl vrata v življenje. Kristusovo vstajenje torej nam razodeva, da bo na koncu zmagalo dobro, da bo na koncu zmagalo življenje. In zato, kristjani, nismo ljudje velikega petka, z mrkim obrazom žalostni, razočarani in potrti, ampak smo ljudje velikonočnega jutra. Ljudje upanja, veselja in oznanjevalci življenja. Kajti na koncu zmagalo življenje. In želim, da bi v tem duhu obhajali velikonočne praznike.
Pred kratkim je bil v cerkvi v Sloveniji za mlade ustanovljen nov urad. Kakšne so ali pa še bodo njegove osnovne naloge?
Torej, urad za mlade pri škofovski konferenci se počasi oblikuje. Osnovna naloga pa je povezovanje in usklajevanje. Torej, na področju mladinske pastorale. Mnogo dobrega se dogaja na tem področju, ampak dostikrat ne vemo drug za drugega, dostikrat so tudi se stvari podvajajo, zato ali pa prekrivajo. Zato bi ta urad imel nalogo, da, kak bi rekel, tudi pripravi neki koledar, ker bodo vse te pobude vidne, dostopne in, kaj bi rekel, da bodo lahko potem mladi se za nje odločali. Gre za urad, ki ima to nalogo povezovanja in usklajevanja.
Kakšni so načrti slovenske škofovske konference na vse slovenski ravni za mlade v naslednjem letu, recimo?
Torej, zdaj, vsako pastoralno leto ima svoj poudarek. Ne? Letos vemo, da je poudarek na vse življenjske katehezi. Naslednje leto bo posvečeno birmancem in botrom. Pomeni, da bomo naslednje leto te kategorije posvetili malo več pozornosti. Potem pa pride pa leto 21, 22, pa leto, ki bo posvečeno mladim. Zakaj smo se tako odločili? Prvič, že birmanci so, kaj bi rekel, stopajo v ta svet mladih. Ne? Pri nas nekje s 13. letom že nekaj začnemo govoriti o mladih. Ne? Čeprav sinoda ima to 16, ne? Ampak pri nas je to že 13, tudi po tem katehetskem načrtu se že vidi. Ne? Leta 22 je srečanje v Lizboni, na Portugalskem. In smo ravno tako načrtovali, da bi leto mladih imelo kot svoj vrhunec ravno leto mladih v Lizboni, kamor bi želeli čim več mladih popeljati. Ker se mi zdi, da za nas je bolj malo iz Slovenije, razumljivo, daleč, čas ni bil najbolj primeren, ker je bil čas izpitov za študente. Ne? Lizbona bo pa med počitnicami, nam je kljub temu dosti bliže in je naša želja, da bi to leto mladih res bilo tisto, ki bi potem skupaj šli na to srečanje. Ker se je pokazalo zdaj v Panami, da tisti, ki so bili tam, imajo neko izkustvo, ki ga drugi nimajo. In to izkustvo je potem tisto, ki človeku daje en življenjski zagon po veri. In smo se zadnji srečali in smo rekli, da se bomo spet, čez nekaj mesecev spet dobili, ker bi želel, da bi teh, ki so bili v Panami, obnavljali to doživetje in da bi to doživetje oni potem prenašali na te, ki naj bi šli potem na Portugalsko.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Gospod nadškof Alojzij Cvikl, kako pereče je vprašanje pomankanja duhovnikov v Mariborski nadškofiji in morebitno združevanje župni?
Torej, pomankanje duhovnikov je iz leta v leto bolj pereče. Na eni strani staranje duhovnikov, so vedno starejši, po drugi strani bolezni, pa tudi premalo poklicov. Vse to so vzroki. Mi smo v Mariboru ustanovili posebno skupino, ki meni pomaga pri iskanju rešitev. Ta skupina gotovo ne bo našla takoj želenih rešitev, ker smo si zadali to, da bomo iskali počasi, v nekem, kak bi rekel, korak za korakom, da ne bomo, kak bi rekel, nekaj na hitro poskusili neke rešitve sprejeti. Ena stvar je že gotova. Župni nimamo namena ukinjati. Ampak iščemo način, kako bi omogočili, da župnija živi, kljub temu, če nima stalnega duhovnika. Da ima nekega skrbnika, da ima nekoga, ki je le v tej župniji odgovoren in ki je potem vezni člen med duhovnikom in to župnijo. Zdaj, mi tudi ne govorimo več veliko o soupravi, ampak bolj o družini župni. Ker, naprimer, te 3-4 župnije, ki jih vodi en duhovnik, tvorijo eno družino. In če vsaka je župnija, pomeni, da gre za družino župni. In v tej smeri, kako bi rekel, iščemo in razmišljamo, najprej, kako bi ohranjali to življenje župni, in ne bi jih ukinjali, po drugi strani pa potem, kako to povezati v to družino, bo nekaj skupnih stvari gotovo med temi v družini, po drugi strani pa bo vsak tudi nekaj ohranil zase.
Bili ste na vizitacijah po župnijah, na teh vizitacijah imate navado obiskati tudi šole, podjetja, župane v občinah. Kakšni so odzivi ob teh obiskih?
Zelo dobri. Jaz sem bil presenečen. Prvič, moj namen je ujeti utrip kraja. Ne samo župnija, ampak tudi kraja. Zakaj? Ker vidim, da tam, kjer je sodelovanje dobro, tako med šolo, občino, župnijo, tam so ljudje tudi zadovoljni. Na koncu gre za iste ljudi, gre za dobro teh ljudi in zato, kaj bi rekel, obiščem tako šolo, občino, pa tudi podjetja, da najprej se medsebojno spoznavamo. To je prvo je medsebojno spoznavanje, krepitev naših, kaj bi rekel, vezi, zaupanja in iskanja. Sam sem bil zelo presenečen ob teh pogovorih, ki smo jih imeli, ko smo res iskali, kje so problemi, naši skupni problemi in kje so naše skupne priložnosti. In se mi zdi, da bomo v tej odprtosti in tem sodelovanju lahko v dobro ljudi marsikaj storili, tako da bo manj nezaupanja, ampak da bo vedno več, kako bi rekel, te želje po sodelovanju. Moje želje tudi, da bi se ti ljudje tam, ki so odgovorni, večkrat dobili skupaj, ne? Večkrat skupaj razmišljali, večkrat skupaj iskali in moj obisk je bil, kako bi rekel, spodbuda k temu.
V sklopu finančne konsolidacije bo nadškofija od upnikov odkupila stavbo zavoda Antona Martina Slomška na Vrbanski. To bo možno s pomočjo zbranih donacij iz tujine in doma še vedno poteka tudi solidarnostna nabirka po župnijah. Kaj ta odkup pomeni za nadškofijo in za sam vzgojno izobraževalni vidik v cerkvi v Sloveniji?
Torej najprej hvala Bogu, da smo s pomočjo donatorjev iz tujine, pa tudi teh naših, in tudi s posojilom, ki smo ga dobili, bil narejen odločilen korak za reševanje Antona Martina Slomška, tega zavoda. Seveda, vsaka vzgojna ustanova potrebuje mir za svoje delo. Ne? Če si ti vsako leto v strahu, ali boš mogel zaključiti to delo, ali boš naslednjo leto še lahko upisal nove, to ne pripomore, kak bi rekel, k kvalitetnemu delu. In se mi zdi, da je hvala Bogu ta korak narejen, da bo zdaj malo več miru. Pri iskanju donacij iz tujine je vedno bilo stalno vprašanje, koliko pa ste vi doma zbrali. Na zuni vedno to vprašajo, kakaj pa solidarnost pred vami. In zato se mi zdi, da je tako pomembno, da tudi mi nekaj prispevamo. Torej, da je ta solidarnost doma vidno znamenje te podpore, te ustanovi in vsak dar je tukaj dragocen. Tukaj, zato sem vesel in hvaležen vsem župnijam, ki so že povabile oziroma so pristopile k temu da svojo donacijo pomagajo pri reševanju te naše vzgojne ustanove, ki je praktično ustanova za vso metropolijo, pa celo imamo iz Črnomlja nekatere dijake, pomeni, da je še širšega pomena. In tukaj se mi zdi, da se je zdaj pokazala ta solidarnost, o kateri so tujci vedno govorili, in sem vesel in hvaležen vsakemu in upam, da bomo korak za korakom res lahko rekli čez določen čas, da smo prišli na cilj.
Kakšno pa je sicer finančno stanje na škofije?
Torej, na škofije je še vedno v procesu izvajanja sporazuma z upniki, stvar gre naprej. Mi bi se želeli, da gre hitreje, ampak je toliko faktorjev, ki tukaj igrajo svojo vlogo. Škofija, kljub temu, da imamo, kaj bi rekel, smo zelo omejeni kadrovsko in finančno, ampak opravljamo svoje poslanstvo, se mi zdi nemoteno. Tako tudi vzdušje je lepo in to se mi zdi, da je tisto, kar šteje. Da kljub temu, da, kaj bi rekel, smo omejeni tako kadrovsko, kot finančno, je volja in želja, da se tudi kaj naredi zastojnsko, da se kaj naredi, kaj bi rekel, iz vere in zaupanja v Boga. In tako smo, kaj bi rekel, tudi za druge eno znamenje, da, kaj bi rekel, v cerkvi je vedno bilo življenje tam, ker se je nekaj naredilo iz ljubezni, nekaj iz vere.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ste predsednik Slovenske Karitas in kot nadškof metropolit v Mariboru lahko podrobneje spremljate tudi poročila nadškofijske Karitas o tem, da stiske predvsem starejših ne pojenjajo. Poleg tega v tem času znova poslušamo svarila, ocene, da lahko pride nova recesija. Kako vi gledate na razmere v Mariboru med verniki ali pa na splošno socialnega in gospodarskega vidika?
Torej, ena stvar je res, da stiske ne pojemljujejo. Še posebej se vidi, da so stiske prisotne med starejšimi, med tistimi, ki živijo sami, ker imajo nizke dohodke, pa, kaj bi rekel, ta materialna, finančna stiska niti ne nahujša. Hujša se mi zdi, da je še osamljenost. Ta osamljenost je dosti krat tista, ki ubija, ki jemlje volje do življenja. Občutek, da si porinjen na rob družbe, da nisi več zanimiv za družbo. In tukaj se mi zdi, da je poslanstvo Karitas prinašati bližino, biti pripravljen poslušati, biti sopotnik teh ljudi. Pa tudi mladi se mi zdi, da so kar tukaj izpostavljeni. Prvič ne dobijo takoj zaposlitve in imajo samo dve možnosti. Ali vzeti vsako zaposlitev, tudi za nizke denarje, ali pa enostavno se odpraviti v tujino, kjer naše kadre hitro sprejmejo. Potem pa tudi se mi zdi, da je vedno več, opažam tudi vedno več med ljudmi psihičnih težav, preutrujenosti zaradi bolezni. Tako da, če bi gledal, kaj bi rekel, kako je razdeljena pomoč, vidimo, da gotovo na prvem mestu so starejši, potem so družine, potem mladi, potem pa, kaj bi rekel, te problemi, ki so, ne, in na koncu tudi begunci. Mi jih imamo v Mariboru 200, ne, kar je kar, kaj bi rekel, tudi ti trkajo na naša vrata. Tako da vsako leto skoraj več prošen, kot jih mi lahko uresničimo. Je pa tudi zanimivo to, da velik procent Karitas izkazuje svojo pomoč ljudem, ki niso povezani s cerkvijo. Mogoče 20% samo te, ki hodijo v cerkvo, vse ostalo so izven cerkve.
So različne skupine.
Ja, različne skupine, ampak imajo zaupanje v Karitas in tudi, kako reko, prihajajo, ker vedo, da bodo sprejeti, da jih bo nekdo prisluhnil in poskušal pomagati.
Gospod nadškof Alojzij Cvikl, hvala za obisk v našem studiu.
Hvala in vse dobro.
Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, za pozornost v oddaji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Vabljeni še na spletno stran radio.ognjišce.si, kjer lahko intervjuju z nadškofom Cviklom znova prisluhnete.
Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.